Temos de terzos graduados sociais das provincias de Coruña e Ourense poden facer xa os trámites coa DST. Ata o momento, os únicos interlocutores válidos no oído empresarial eran os xestores administrativos. Isto ven tras anos reclamando. Os graduados sociais agora poden tramitar xa estes trámites a través dunha plataforma propia, altas como baixas temporais, definitivas, tamén duplicados de permisos de circulación, cambios de domicilios, etc. Escoitamos a Tino Vieites, o secretario do Colexio de Ourense.
Lo que estábamos reivindicando es que nuestras empresas se veían obligadas a tener que acceder a otros profesionales para terminar un trabajo que les estábamos ofreciendo íntegro nosotros.
El Tribunal de Instancia de Ourense...